Gitliyer Azadlyk Radio Team. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 18-nji awgust hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenabatda ýylatyň azyk paýlary öýlere paýlanýar, çörek nowatlary ýaşyrlar, Livap vilayatynyň etrapçylarynda merhumlaryň hatyrasyna berilýän sadakalar görnetýän köpelýär we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. Talibanyň wekilleri Afganistandaky ýakly adamlar üçin umumy amnistiýany ýylan etdi. Kabulyň halkara aeroporty bolsa bu logoýluk sebäpli evakuasiýa işleriniň kesilmeginden bir gün soň söwüşçilerden gorkup gaçmagy tynanşan raýatlary we diplomatlary evakuasiýa edýän harby uçuşlaryny dikeldi. Kabulyň içinde köçeler 17 awgusta atoda boldy. Howa mendelindäki ýagdaýy gowlaşdy. Bir gün öňmüňlerçe gorkuly Afganistanly Talibanyň paýtagty basyp alandan soň ýurtdan gaçmak üçin umytsyz howa mendelini gurşap aldy. Aeroportda dören bulagoylukda adından 7 adamın helak bolanlygy habar berildi. Ýöne olaryň atylyp öldürilenligi ýa-da basabaslykda ýenjilenligi belli däl. Bulan bu jar sahnalar Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini we halkara güýçleriniň howa meýdançatyny arasalamak üçin uçuşlary wagtlaýyn togtatmagyna sebäp bolupdy. Dün bu ýere gelenleriň köpüsi öýlerine gaýdyp bardy diýip günbatar güýçleriniň howpsuzlygy işgäri 17-nji awgustda Reuters habar gullugyna aýtdy. Şeýle-de bolsa habar gullugy şaýatlara salgylanyp wagtal-wagtal ýaraq sesiniň aeroportyň ugrundan eşidilýänligini habar berýär. Kabulyň aeroporty häzirki wagtda günbatar güýçleriniň Afganistandan çykarylmagy üçin ýeke-täk açyk nokat bolup durýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri evakuasiýa planlary we umumyň Afganistandaky ýagdaýy aralyp maslahatlaşmak üçin 17-nji awgustda Brüsselde gysgaly ýygnak geçirýärler. Hindistan Kabuldaky elçixanasyny evakuasiýa eden iň soňky ýurt boldy. Habar berilişine görä, Afganistanyň paýtagtynda diňe 3 elçixana. Ortiýetin Hitaýyň we Pakistanyň elçixanalary ozalky tertipde işleýär. Hindistanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Arim Dambagçy 17-nji awgustda tweet ýazyp, bar bolan ýagdaýlary göz öňünde tutup Kabuldaky elçiligimiziň we onuň hindi işgärleriniň derew Hindistana göçürilmegi karar edildi diýdi. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň kabuldaky baş diplomaty bu ýurtdan çykanlygy baradaky habarlary ret edýär. Birleşen Ştatlaryň işleri wagtlaýyn ynanylan Ross Wilson Twitterde ýazan habarynda ýalan habarlaryň tersine 1000-den gowrak Birleşen Ştatlaryň raýatyna we ejiz owganlylara kömek etmek we bu ýerdäki işleri dowam etdirmek üçin elçixananyň kabuldaky işgärleri we men kabulda galýarys diýip ýazdy. Daşary ýurt hökümetleri 15-nji awgustda Talibanyň kabuly ele geçirenden soň özleri bilen bile işlen Afganistanlylary we beýlikleri evakuasiýa etmek üçin tagallaý edýärler. Orset öz elçixanasynyň işgärleriniň diňe bölüklüğün evakuasiýa ediljekdigini aýtdy. Elçi Dmitri Jarnow 17-nji awgustda Taliban topurynyň wekilleri bilen Rus raýatlarynyň hem elçixananyň işgärleriniň howpsuzlygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin gepleşip geçirer. Döwe Moskwada yerleşýän adam hukuklary boýunça memorial merkeziniň habaryna görä, Orsetde siýasy tutsaklaryň sany ýylyň başyndan beri 349 adamdan azyndan 410 adama çenli ýetdi. Hasap alynan siýasy tutsaklardan 329 adam din azatlygy hukugundan peýdalananlygy üçin azatlykdan mahrum edildi. Beýleki 81 adam siýasy sebäplere görä azatlykdan mahrum boldy. Täjikistanly ýigitler gowranmak ministrligine tölek töläp ýurdun ýaraglyk güýçlerinde hökmany 2 ýyllyk harby gulluktan kanun taýdan gaça durup bilerler. 18 ýaşdan 27 ýaş aralygyndaky täjikistanly erkeklere harby gulluga gitmezligi üçin 2200 dollar tölemäge ruhsat berýän kanuny ýerine ýetirýän hökümet karary 16-njy awgustda köpçülige ýygnan edildi. Täze düzgün şu ýylyň başynda kanun çykarjylar tarapyndan tasdiklandy. Tölek tölemegi saýlanlar ýenidem bir aýlyk harby okuwdan geçmek bolarlar ýöne 2 ýyllyk gulluk talabından boşadylarlar. Täze düzgüne laýyklykda goşmaça harby tälim berýän okuw jaýlaryny utaran erkeklere ofitser derejesini diňe olaryň ýaraglyk güýçleri adyndan 1 ýyl gulluk edenden soň berler. Şeýle hem täze düzgün goşunda gulluk etmediklerin prokuratura, kadiýet, gümrük, korrupsiýa garşy edaralarda we hökümet ýerine ýetirji guramalarynda wezipeli ýerlerde işlemegini gadagan edýär. Soňky ýyllarda täjikistanly erkekler harby gullukdaky şertleriň howpludygy sebäpli goşun gullugundan gaça durmagy tynanýarlar bolsa, häkimetleri borçlaryny ýerine ýetirmedik ýaşlary ýygnamak we gulluga mejbur etmek üçin ýörite reýtleri guramagy mejbur etdi. Bu täzet adam hukuklaryny goraýjylaryň nägileligini we ýiti tanqyt ne döretti. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.